Salmu kande fotonu kundo poto. Na anade meto hanji toleto. Sogbehe nu ki hoheno yin, akwe abwe abwe heto fidinten. Ohan Daviditon. Miktami, wenwe filistinu le wule eto gati. Jihwe we, donu kunda agbe hiyami, nagbe toto ogbe chenya. Azan lo pete jiwe ino to avun hohemi, bono to kog bidinami. Ken to chile no to avun tomi to azan lo pete ji. Men suswe gbon goyi dali to avun hohemi. Nyenon de jido gowe, e in to budi. Jihwe we, mehe nyenon pa o hoe ton, jihwe we gowe nyen de jido. Nye mana dibu. Ite we gbeto tata sogan wa hemi. Azan lo pete jiwe eno to tinten kon nan do he onu che le gble. Linle ye ton le kowe nan do gble a unami. Yeno hula yede nan do nyan gbeche. Yeno to afodi de che le po cho. Po linle lo po nan do humi. Gbe ye dai. Na kan yin la ye ton wutu. Va kota le su do to homen gble to eme. Jiwe we. Ye no do a ile he nyento lele sadogo. Konda sin chele do a yu go to eme. Bi ye ma yin kin kanda a ido we to eme. Kento chele na jwa go to a zan he gbe nyena da kwa ilo we na a logo. Nyen deji do e he go. Jihwe we tin to a da cheme. Jihwe we me he nyeno pa o ho eton. Jehova me he nyeno pa o ho eton. Jihwe we go we nyen deji do. Nyen mana di pu. Ete we gbeto tata so gan wanami. Jihwe we, nye do nan he opahe nye do nan we ledi. Nye nan no ya avonu ni nak pedi do ton le, do pa we. Na hiya ko vule mi son okusi, bo glan li na afoche le manado darli. Na nye ni do to gbe no zon mi, bo to zon ni zin to jihwe we nukon.